Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу дүйшөмбү 27 октябрдагы уктурууларын улантат. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу кутман таңыз менен. Украинадагы парламент шайлоодо батышчыл партиялар алдыга чыкканы айтылууда. Баткендин чек арадагы айылдарын көз карандысыз электр энергиясы менен камсыздоо иштери уланууда.
Аксай айылын үзгүлтүксүз электр энергия менен камсыз кылуу үчүн бул Тажик Республикасынын территориясындагы линияны чыгаруу боюнча иш жүрүп атат. Бул азыр жакын карада ушу толугу менен бүтүрөбүз.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды түзүүдөгү маекти жана эл аралык басма сөзгө баяндаманы уга аласыз. Адегенде соңку жаңылыктарды билип алалы. Кыргызстанда жана дүйнө жүзүндө кандай окуялар болуп жатканын Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Exit poll Украинада батышчыл партиялар жеңгенин көрсөтүүдө. Алдын ала сурамжунун жыйынтыгы боюнча жогорку радага болгон кечээки шайлоодо Петр Порошенконун блогу алдыңкы орунга чыкты. Ал эми өкмөт башчы Арсений Яценюктун Элдик фронт партиясы экинчи орунду ээледи. Кечээ кечке жок улуттук теле аркылуу жасаган билдирүүсүндө Петр Порошенко шайлоочуларга украиналык европачыл демократиялык жана реформачыл көпчүлүктү колдоп берген үчүн ыраазычылыгын билдирди. Ал ошондой эле 8 ай мурун Орусия колдоп турган президент Виктор Януковичти элдик нааразылык бийликтен кетирген соң Украинаны жаңы жолго салууга аракеттенишерин кошумчалады. Ал билдиргендей, коалиция түзүү тууралуу сүйлөшүүлөр бүгүндөн тартып эле башталат. Украина БШКсынын маалыматына караганда шайлоого шайлоочулардын 51% ашыгыраак катышты. Добуш берүүнүн алдын ала расмий жыйынтыгы бүгүн 27 октябрда чыгат деп күтүлүүдө. Украинада жогорку радага кезексиз шайлоо 26 октябрда болуп өттү. Ага 29 партия катышты. Март айында Орусия тарабынан аннексияланган Крымда орусиячыл күчтөр көзөмөл кылган Луганск жана Донецк облустарында 5 миллионго чукул шайлоочулар добуш бере алышкан жок. Бул аймактарда айрым гана бекеттерде добуш берилди. Жалпысы шайлоо 33 миңден ашуун бекетте жүрдү. Кыргызстандагы украинерде шайлоого катышты. Бул тууралуу Кыргызстандагы Украинанын убактылуу ыйгарым укуктуу өкүлү Николай Иремчук азаттыкка билдирди. Маалыматка ылайык, Кыргызстанда жашаган 160 украин добуш берүү укугуна ээ. Алардын басымдуу бөлүгү Борбор калаа Бишкекте калгандары аймактарда жашашат. Шейшембиде кыргыз тажик чек арасы тууралуу сүйлөшүү башталат. Сүйлөшүү 28 октябрдан тартып Баткенде жүргүзүлөт. Кыргыз өкмөтүнүн чек ара маселелери боюнча өкүлү Курманбай Искандаровдун азаттыкка билдиришинче, анда эки өлкө ортосундагы талаштуу аймактар тактоо боюнча иштер улантылмакчы. Анын айтымында чек араны тактоо иштери чатактарга жол көпүрө маселесине байланыштуу солугундап кеткен эле. Расмий маалымат боюнча кыргыз тажик чек арасын тактоо иштери 2002 жылы башталган. Эки өлкөнүн чек ара тилкесинин жалпы узундугу 970 чакырым. Азырга чейин анын 567 чакырымы такталган, чек ара такталбаганына байланыштуу аймакта ар кандай чыр чатактар чыгып келет. Сентябрь айында Дүйшөмбү шаарында болгон жолугушууда Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев менен тажик президенти Эмомали Рахмон кыргыз-тажик чек ара маселесин жогорку деңгээлде чечүүнү сүйлөшкөн. Алар чек аранын тактоо иштерин тездетүүнү, чек арада чыккан чатактарды териштирүүнү жана буга чейин кабыл алынган келишимдерди так сактоону өкмөт аралык комиссияга тапшырган. АКШ жана Британ аскерлери Угасандагы базаларын расмий тапшырды. Американын деңиз жөө аскерлери жана Британ аскер күчтөрү түштүк Угасандагы эң ири аскер базаларды Уган коопсуздук күчтөрүнө өткөрүп берди. Гилмендеги негизги лезернек аскер гарнизону жана андан алыс эмес жайгашкан британдыктардын бастион базасы 26 октябрда угандыктардын карамагына өттү. Бул Британиянын Угасандагы акыркы базасы болчу. 2015 жылдан тартып бул базаларга Угасандын улуттук армиясы жайгашат. Эл аралык күчтөрдүн аскерлери Уганстанга 2001 жылы киргизилген. Уган президенти Сауд Арабиясына барганы кабарланды. Жергиликтүү басылмалар 26 октябрда Угансандын президенти Ашраф Гани Медина шаарында сыйынып жаткан сүрөтүн басып чыгышты. Сауд Арабиянын мамлекеттик маалымат каражаттары Ашраф Гани принц Салман бен Абдул Азиз менен жолугуп, эки өлкөнүн кызматташуу перспективалары тууралуу сүйлөшкөнүн жазды. Уган президентинин кеңсеси болсо 25 октябрдагы билдирүүсүндө Ашраф Гани Мекеге умрага кеткенин кабарлаган. Ошондой эле Уган президентинин андан аркы сапары 28 октябрдан 31 чейин Кытайга болмокчу. Алдын ала кабарлангандай, ал Кытай президенти Си Цзиньпин жана башка инвесторлор менен жолугушуп, Угансанды калыбына келтирүү иштерин сүйлөшөт. Бишкекте өтүп жаткан ачкачылык акциясы жаңы талаптар менен уланат. Акциянын уюштуруучулардын бири Прогресс фондунун жетекчиси Адил Турдукуловдун азаттыкка билдиргени боюнча, мурдагы талаптарга Ошто газ менен камсыз кылуу, кыргыз газ ишканасынын банкротко кептелген үчүн анын жетекчиси Тургунбек Кулмурзаевди жоопко тартуу сыяктуу талаптар кошулат. Ошондой эле акцияга катышуу үчүн Ош облусунан өкүлдөр келди, дейт Адил Турдукулов. Бүгүнтөн тарта Бишкекте жылуулук берилет. Жылуулук берүү шаардагы бала бакча, оорукана, мектеп жана башка социалдык объекттерден башталып, турак жайларга өтөт. Шаардык жылуулук борборунун башкы инженери Нурлан Өмүркулоонун азаттыкка билдиргенине караганда, бүгүнкү күнү жалпысынан 8 меш казан иштеп жатат.
27 октябрда теплосетти отопление берип баштайбыз. Бүгүнкү күндө складта 108 миң тонна көмүр бар. Өткөн жылкыга салыштырсак 260 миң тонна көмүр бар болчу. Азыркы убакта 150 миңге график боюнча калып бартабыз. Азыркы күндөрү интенсивный поставка жүрүп жатат. ТЭЦ быйыл күзгү кышкы сезонун мурункудай эле жакшы эле өтөт. Андан эл деле коркпой эле койсо болот.
Бүгүн түндө Бишкекке кар жааганын эскерте кетели. Турк Визион 2014 сынагына Кыргызстандын нон-стоп дуэти катышмак болду. Бул топ 19-21 ноябрь күндөрү Казан шаарында турган Турк Визион 2014 эл аралык музыка сынагына Кыргызстан атынан катышуу укугун кечээ утуп алды. Турк Визион 2014 музыкалык сынагына катышуу үчүн 20 ашуун ырчы ат салышып, финалга 10 ырчы чыккан эле. Сынак өткөн жылы декабрда Түркиянын эски шехир шаарында болгон. Маданий иш-чара Түрк дүйнөсүнүн маданий борборун колдоо агенттигинин жана Түрк союбунун демилгеси менен былтыртан бери уюштурулууда. Шайыр.
Рахмат таң казатыкта. Бүгүн бизди Замира Кожобаева жаңылыктар менен тааныштырууда. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болорун билип алалы. Бүгүн көпчүлүк аймактарда жаан жаап, кар кайланат, толук райондордо кар жаайт, айрым жерлерде катуу жаан чачын болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен облусунда 2-7, Ош жана Жалал Абад аймактарында 4-9, Таласта 5 градуска чейин жылуу, Ысык Көлдө да ушундай эле аба ырайы, Нарын облусунда болсо 3-8, Чүй өрөөнүндө 0-5 градуска чейин жылуу. Ордо калай Бишкекте жаан жаап, карга айланып турат. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 2-4 градус жылуу. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Баткен облусундагы 15 айыл Өзбекстанга көз карандысыз электр линиялары менен камсыздалып бүттү. Мындан тышкары Тажикстандын айылдарын аралап өткөн линияларда чыгаруу иштери жүрүп жатат. Аймак тургундары чек арадагы жаңжалдарды кыскартуу үчүн бир тараптуу аракеттер менен эле чектелбей, эки тараптуу кызматташууну жандантуу зарылдыгын белгилешүүдө. Сөздү аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров улантат.
2013 жылдын башында Өзбекстандын Сохан клан тургундары Чарбак айылына бастырып кирип жаңжал чыккандан кийин өкмөт аймактагы бир топ социалдык маселелерди чечүүгө аракетин баштаган. Анын ичинде аймактагы жол каттамдарын жана электр линиясын кошуналардан көз карандысыз кылуу, ичүүчү жана сууга суу менен камсыздоо, оорукана маселелерин чечүү каралган. Бул иштер үчүн өкмөттөн 370 миллион сом каражат бөлүнгөн. Баткен райондук электр тармактар башкармалыгынын жетекчиси Каламбек Маркаев аймактагы мурда Өзбекстандын Сохан клавын аралап өткөн электр линияларын Кыргызстандын аймагынан тартылып бүтүп, 15 айылга көз карандысыз электр кубаты жеткирилгенин айтат.
Биринчи май линиясын Чарбак окуясынан кийин биринчи май линиясын толугу менен Өзбекстандын территориясынан чыгарып, толугу менен бүгүнкү күндө элибизди Кыргыз Республикасынын территориясынан электр менен камсыз кылдык. Бүгүнкү күндөгү Бөжөй айылына толук камсыз кылдык. Бүгүнкү күндө ушул жакын карада 2014 жылы жылдын аягына чейин биздин пландаштырганыбыз бул Аксай айылын үзгүлтүксүз электр энергия менен камсыз кылуу үчүн бул Тажик Республикасынын территориясындагы линияны чыгаруу боюнча иш жүрүп атат. Бул азыр жакын карада ушу толугу менен бүтүрөбүз деген максатта иш жүргүзүп атабыз.
Сохан клан аралап өткөн бир нече чакырым жол жана электр линиялары көз карандысызга жеткени аймактагы жаңжалдардын алдын алууга бир топ эле салымы бар. Бирок азырынча Айгүл таш Согмент таян жолу толук кандуу бүтө элек. Жергиликтүү Бакытбек болсо электр менен камсыздоо көз карандысыз болгону менен Өзбекстандын аймагында мурда пайдаланылып турулган электр зымдары жана мамылар кошуна өлкөнүн аймагында калып кетти дейт.
Мурда ошо тажиктердин арасынан башып эле ушактан азыр эми Кыргызстандын өзүнүн жери менен келди. Столбо тажиктерде калды, алышышкан жок, беришпеди, билбейм аны.
Аймактагы чек ара жаңжалдардын алдын алуу, чыңалууну жеңилдетүү үчүн Кыргызстан бир тараптуу бир топ иш чараларды кабыл алып, тирешүүлөрдү жараткан маселелерди чечүүгө акыркы жылдары аракетин жанданткана байкалып турат. Бирок бул аракеттер бир тараптуу болуп жатат. Муну менен маселе толук чечилип калбайт. Андыктан эки тараптуу кызматташууну, көйгөйлөрдү биргелешип чечүүнү колго алуу зарыл дегендер бар. Жаш активист Бахрам Рахманкулов кошуна өлкөлөр биргелешип абалды жөнгөрүүгө кызыктар болмоюн, чек арада маселе чечилиши кыйын деген пикирде.
маселени чечүүгө аракеттенип жаткан жумуштарыбыз бул бир тараптуу. Негизинен бир абдан бир татаал абалга туш келгенде өзүбүзгө бир кыйынчылык жаратпасын дегенде ушундай бир идеяны артынан жасап атабыз. Бирок бул менин оюмча толук көйгөйлөрдү чечет дегенден алыс пикирдемин. Анткени ошол эле Сох районунда абдан көп эл жашайт, алардын бир сотик дагы жайыты жок. Алар сөзсүз түрдө эртең бир жайытка малдарын чыгарыш керек болот, же болбосо ошол эле Кыргызстан Тажикстан же Кыргызстан Өзбекстан ортосундагы соода сатыктар бул маселелерди дипломатиялык бир сүйлөшүүлөр менен же бирге иштөө, бирге кызматташууларды жоготпош керекпиз.
Быйылкы жыл башынан бери Баткен облусунун кошуна өлкөлөр менен чек арасында 30дан ашык чырк катталып, жаңжалдардын чыгышына көпчүлүк учурда жол маселеси себепчи болгон. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин өткөн айларда талаштуу жолдорду куруу боюнча Кыргыз Тажик өкмөттөр аралык комиссиясы бир пикирге келип, иш жанданган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз угуп жаткан таңкы Азаттык, аны Бишкек студиясынан мен Шайырбек Эркин улу алып барып жатам. 16 октябрда жаңы муун кыймылынын айрым мүчөлөрү Бишкекте бир канча талап менен ачкачылык акциясын баштаган эле, бирок кийинчерээк ачкачылык кармагандар ден соолугуна байланыштуу акцияны токтотконун кабарлаган. Бул боюнча биз азыр түз ободогу маекте сөз кылсакпы деп турабыз. Биз менен телефон аркылуу сөз байланышта жаңы муун кыймылынын өкүлү, Прогресс коомдук фондунун жетекчиси Адил Турдукулов турат. Адил мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына 16 октябрда башталган ачкачылык акциясы эмне болду? Ага катышкандардын саламаттыгы кандай? Сөз ушундан баштасаңыз.
Эми сиз сөзүңүз билсеңиз керек, ошол 16-сында башталды, уланып келе жаткан. Биринчи катышуучулар токтотууга мажбур болгон, андан кийин кошулган катышуучулар могул ишемби күнү дагы тез жардамы келип, аларды ошол токтотууга мындай талап коюшту да. Ошондуктан ал ар кайсыдан токтотууга мажбур болушту. Биз дагы ошо менен токтоп калат десек, бирок бизди ар кайсы дубандардан, Баткенден, Нарындан, Оштон дагы келип кошулабыз, талаптарды кеңейткиле деген сунуштарды айтып жатат. Анан кийин биз бүгүн ошол улантабыз деген ойдомун. Анткени биринчи катышуучубуз Аманбол деген бүгүндөн баштап катышам деп жаткан. Анан кийин дагы биз 3 катышуучуну бүгүн Оштон күтүп жатабыз.
Демек ачкачылык акциясы кайра уланабы бүгүндөн тарта?
Ошол ар кайсыдан улантууга мажбур болуп жатышат, анткени токтотпого үндөп жатышат ар кайсы эмелер, адамдар. Анан кийин талаптарды кеңейткиле деген да сунуштар болуп жатат. Бул жерде кайсы талаптар дегенде көбүнчө ошол персоналдык жеке жоопкерчиликке тартуу маселесин баса айтып жатышат. Алардын бири ошол жанакы Кыргызгазды банкротко жеткирип жок кылган Турумбек Кулмурзаевди да кылмыш ишине тартуу деген сунуштар келип жатат. Андан тышкары могул криминалды каптап келип жаткан маселеси дагы курч коюлуп жатат. Андан бир маселеси ошол бирден бир маселеси жанакы Эркин Мамбеталиевди мындай бошотуп жибергени жана аны жазасын эмне албагандыгы мындай суроо коюп анда ошол эмне кайра камалсын деген да талаптар сунушталып жатат. Ал эми ошол акыркы ошол талаптарыбыз буюрса могул бүгүнкү күндүн ичинде биз жарыялайбыз деген ойдомун.
Ага, мына ошол 10 күнгө жакын созулган ачкачылык акциясы учурунда бийлик тараптан көңүл бурулар болдубу?
Туура суроо болду. Эч кандай мындай көңүл буруу болгон жок, басып да келишкен жок, угуп да коюшкан жок. Бизге эксперттер келип жатышат, мындай коомдук ишмерлер келип жатышат, жөнөкөй жарандар келип мындай жардам берип мындай кол кабыш кылып эмне жардам керек деп суроолорду коюп жатышат. Биз ошол аларга түшүндүрмө иштерин угуп, алардан биз мындай эксперттик көз карашты угуп келе жатабыз. Бирок бийликтен мындай кайдыгерлик мамиле болуп жатат. Алардын ошол өлүп кетсе дагы эч кандай көңүл бурууга мындай ынтызары жок экени ачык эле байкалып калды да. Бул ошол бийликтин дагы бир жүзү экенин көрсөтүп турат деген ойдомун.
Ушундай эле жагдай улана берсе кыймылдын мындан аркы кадамдары кандай болот?
Эми биз бул акцияны канчалык убакытта мындай созулуп кетери дагы бүдөмөк. Анткени биз жөн гана ошол уюштуруучу катары болуп жатпайбыз. Ал эми ошону улантып келе жаткан жарандарыбыз өздөрү мындай уланткула деген талап коюп жаткандыктан канчалык убакытка созулуп кетери дагы белгисиз бойдон. Анткени маселелер чечилген жок, бийликтен эч кандай мындай реакция болгон жок. Ошондуктан биз ошол ачкачылык акциясын улантууга мындай мажбур болуп жатабыз.
Жогоруда сиз жаңы талаптар тууралуу айтпадыңызбы? Ошол жеке адамдарга байланышканда талаптар коюлат деп. Ошол талаптарды эмне менен негиздеп жатасыздар?
Эми бизде ошол эң башкы проблема деген ойдобуз. Анткени биздин ошол саясий маданиятында жеке жоопкерчиликке тартуу маселеси аябай оор маселе. Кылгылыкты кылып коюшат, тармакты туңгулукка алып келип коюшат, банкротко алып келип коюшат, коррупция жайыла берет. Ал эми персоналдык жеке жоопкерчиликке эч ким тартылбайт. Эгерде жоопкерчиликке тартылып баштаганда ошондо гана коррупциянын чыныгы күрөшү башталат деген ойдобуз.
Рахмат сизге. Биздин түзөбөдөгү суроолорубузга жаңы муун кыймылынын өкүлү Прогресс коомдук фондунун жетекчиси Адил Турдукулов жооп берди. Эми бүгүнкү башкы жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетели. Exit Poll Украинадагы парламенттик шайлоодо батышчыл партиялар алдыга чыкканын көргөзүлдү. Баткенде кыргыз-тажик чек арасы боюнча кезектеги сүйлөшүү башталат. АКШ жана Британия аскерлери Афганистандагы базаларын расмий түрдө тапшырды. Афган президенти Сауд Арабиясына барды. Бүгүндөн тарта Бишкекте жылуулук бериле баштайт. Уктуруубузду эми эл аралык темалар менен улантабыз. Exit Poll'дун эсеби боюнча Украинадагы парламенттик шайлоодо 5% чектен 7 партия өттү. Анда эң көп добушту Петро Порошенконун блогу алгандыгы анык болду. Донецк жана Луганск облустарында болсо 3 миллиондой добуш берүүчү орусчачыл жыкчылардын айынан шайлоого катышпай калды. Украинадагы добуш берүүнүн айрым жагдайларына Элиза Кененбаева токтолот.
Exit Poll'дун эсеби боюнча Украинадагы кезексиз парламенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгы менен 5% чектен 7 партия өттү. Алдын ала жыйынтыкка караганда эң көп 23% добушту Петро Порошенконун блогу алса, Элдик фронт 21.3%, өз ара көмөктөшүү 13.2% добушка ээ болгону кабарланды. Бул сандар жекшембиде кечки 6:00 чейин Exit Poll'го катышкан респонденттердин негизинде аныкталган. Ал арада Петро Порошенконун блогунун лидери Юрий Луценко премьерликке Элдик фронт партиясынын лидери Арсений Яценюктун талапкерлиги да каралышы мүмкүн деп билдирди. Ал ошондой эле дүйшөмбүдөн башта башка партиялар менен коалиция түзүү боюнча сүйлөшүүлөр башталаарын белгиледи. Серепчилер Украинадагы добуш берүүнүн жыйынтыктарын батышчылдардын жеңиши деп баалап жатышат. Муну эң көп добуш алды деп айтылып жаткан эки партиянын негизги ниети евроинтеграция экенинен байкаса болот. Добуш берүүнүн активдүүлүгү да өлкөнүн батыш тарабында байкалды. Донецк жана Луганск облустарында 3 миллиондой шайлоочу орусчачыл жикчилдердин айынан добуш берүүгө катышпай калды. Ошол эле учурда өлкө чыгышында добуш берүү ок атуулар менен коштолду. Бир катар маалымат агенттиктери Украинанын улуттук коопсуздук жана коргоо кеңешинин өкүлү Владимир Полевойдун Донецк жана Луганскдагы аткылоолор жөнүндө билдирүүсүн жарыялады. Полевой ок атуулар Донецк аэропортунун аймагында жана Луганск облусунун Камышанов айылында катталганын, Украина аскерлеринен эч ким жараат албаганын кабарлаган. Украинанын коргоо министринин орун басары Петр Мехеттин билдирүүсүндө өлкө чыгышында жекшембиде 18 жолу ок атылганы айтылат. Шайлоонун жүрүшү менен таанышканы Донецк облусунун Краматорск шаарына барган президент Порошенко жоокерлер менен жолугуп, өлкө чыгышына аскерлердин шайлоо укугун коргоо үчүн келгенин билдирди. Порошенко өзү Киевте добуш берип жатып, мен келечек үчүн, Европалык багыт үчүн, бийликтин жаңылануусу үчүн добуш бердим. Бизде жаңы өкмөт, жаңы Европачыл коалиция жана парламент болот деп ишенем, деп журналисттердин суроолоруна жооп узатты. Украинадагы шайлоодо добуш берүүгө Европа коопсуздук жана келишим уюмунан 700, КНОМ уюмунан 211 байкоочу көз салды. Алардын бири Швед парламентинин депутаты Кент Харстед бул башка шайлоолорго караганда эң оор шайлоо экенин белгиледи. Украин борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, жекшембиде кечки саат 8:00 чейин шайлоочулардын 50%дан ашыгы добуш берген. Өлкө боюнча добуш берүү 33 миңден ашуун бекеттерде жүрдү. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми эл аралык басма сөздү барактайлы. Атактуу филантроп Жорж Сорос Европа согушка аттанды десе, Facebook'тун ээси кытайча сүйлөп дүйнөнү таң калтырды. Кытайда болсо чет өлкөгө качып кеткен расмийлерин кармоо үчүн түлкү аңчылыгы операциясы баштады. эл аралык басмасында жарык көргөн ушул жана башка кызыктарга Бактыгүл Чыныбаева себеп салды.
Атактуу филантроп, миллионер Джордж Сорос Франциянын Le Monde басылмасына Орусия менен Европанын ортосундагы түзүлгөн кырдаал боюнча аналитикалык макала жарыялады. Сорос өз макаласында бүгүн Орусия Европанын бүтүндөй бар болуусуна каршы чакырык жасоодо. Муну европалыктар менен лидерлери байкаган деле жок. Европа жана Америка Орусия менен бетме-бет согушка чыгуудан качууда. Ал ортодо Орусия Крымды аннексиялап, Украинанын түштүгүндө өзү каалагандай анклавдарды түзүп, бардык эл аралык макулдашуулардын шартын бузду. Сентябрда Украинанын лидери Петр Порошенко Вашингтонго жаркылдап барганы менен чыныгы колдоону ала алган жок. Украинанын талкалануусу НАТО, Европа биримдиги жана АКШ үчүн чоң жоготуу болушу ыктымал деп жазып, Европанын санкциялары менен Орусиянын газды ооздуктоо саясатынын экономикага тийгизген таасири боюнча пикирлерин кошумчалаган.
Дүйнөлүк пресса.
Facebook социалдык тармагын негиздеген Марк Цукерберг Бээжиндеги Синхуа университетинин студенттери менен жолугушуу учурунда 30 мүнөт кытайча баарлашып, дүйнөлүк басма сөздө кызуу талкууну жаратты. Бул тууралуу Guardian басылмасы. Цукерберг негиздеген социалдык тармак Кытайда тыюу салынганы менен өтө эле атактуу. Азыркы тапта Кытайда Alibaba, Tencent жана Baidu сыяктуу Facebookту тууган тармактарды колдонгон улуу муун өсүп келе жатат. Цукерберг ушул муун үчүн үлгү катары калданат. Кытайча эптеп-септеп сүйлөсө да, Бээжиндин студенттери анын ар бир айткан фразасын колдоп, кол чаап турушту. Бул баарлашуу Синхуа университетинин вебсайтында жандуу жарыяланып, миллиондогон кытайлыктардын кызыгуусун жаратты деп жазган. Facebook'un негиздөөчүсү бир нече жыл мурда Кытай тектүү айымга үйлөнгөн. Анын айтымында кытайча үйрөнүүсүнө жубайынын үй бүлөсү түрткү болгон. Ошондой эле ал чет өлкөдөгү Кытай инвесторлорунун ишин жарнамалоодо Facebook өтө чоң роль ойнорун да белгиледи.
Дүйнөлүк пресса.
The Diplomat басылмасы Кытайда антикоррупциялык иш-чаранын негизинде чет өлкөгө качып кеткен расмилерди кармап жазалоо иши башталганын кабарлайт. Түлкү аңчылыгы 2014 деп аталган расмий операция өлкө ичинде жүргүзүлгөн арстандар менен чиркейлерди кармоо иш-чарасынын улантысы болуп калмакчы. The Diplomat журналынын аналитики Ян Хэнгюн: "Эгерде Кытай коррупцияга каршы улуттуу согуш баштаса, анда эң маанилүү делген кадамдардын алгачкысы коррупциялашкан расмилердин кызматтан чегинип качып кетүү бөгөт коюшу керек. Эзелтен Кытайда коррупциялашкан аткаминерлерди кармап, бетин ачып, катуу жазалап, ал тургай өлүм жазасына тартып келген. Бирок бүгүнкү күндө Кытай бийлиги мыйзамсыз иштерди өз өлкөсүндө кылып коюп, үй-бүлөсү менен чет элге качкандарды жазалоонун жолун табышы керек деп жазган. Аталган операцияга Тышкы иштер министрлиги, элдик коопсуздукту коргоо министрлиги, элдик прокуратура сыяктуу күч органдары катышууда. Бирок Кытай менен кылмышкерлерди алмашуу жаатында саналуу гана өлкө кызматташат.
Дүйнөлүк пресса.
Жашы 90 таяп калган Улуу Британиянын ханышасы Елизавета II алгач ирет Twitter социалдык тармагына кирип, өз кол тамгасын калтырды деп кабарлайт Evening Standard гезити. Лондондогу Илим музейинде жаңы көргөзмөнүн ачылышына катышып жатып, Елизавета II музейдеги iPad компьютерден Twitterге кирип, Илим музейинде маалымат муну аттуу көргөзмөнү ачып жатканыма аябай кубанычтамын деп жазып, Британ монархиясы ханыша жазат деп колун койгон. Көптөгөн твиттерчилер ханышанын социалдык тармакта жылуу тосуп алышты дейт Evening Standard. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөлүк пресса.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордонда.
Эң талоо камакталган кишилерди бошотсуңар же жүрөбүз.
Эгер чындап келишекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыклар.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбыз, болбосоктен кар оортүшкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Сиз угуп жаткан таңкы Азаттык кезегеми илим жана технология жаңылыктарында Гүлжан Исраил кызы даярдаган илим жаңылыктары менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Музыка.
Жаңы чыккан технология ондогон жылдардан бери көрбөй жүргөн азиз адамдарга үмүт берет. АКШнын Түштүк Каролина штатынын тургуну Лэри Хестер мындай технологияны биринчилерден болуп колдонду. Ал 30 жаш курагында сейрик кездешкен тукум кууган илдеттин айынан эки көзү тең таптакыр көрбөй калган. Эми 33 жылдан кийин бионикалык жасалма көздүн жардамы менен кайрадан минтип жарык дүйнөнү көрө баштады. Бионикалык көрүү технологиясы азиз адамдын көзүнүн чел кабыгынын нервдерине сигналдарды жиберүү аркылуу иш кашат. Көз айнекке орнотулган кичинекей камера жарык нурларын кармап, аларды электр сигналдарына айландыруучу компьютерге жиберет. 60 электродтон турган имплантат көздүн нервдерин кызытып, мээге сигналдарды жиберет. Бирок азырынча мындай бионикалык көрүүнүн мүмкүнчүлүктөрү өтө чектелүү. Адам жарык менен караңгыны гана айырмалай алат. Изилдөөчүлөр болсо, бул технология дагы өнүгөрүнө терең ишенишет. Бул технологияны Second Sight Medical Products компаниясы Түндүк Каролинанын Дюк университетинин көз борбору менен бирдикте иштеп чыккан. Британиянын чаң сордургучтарды чыгарган ири компанияларынын бири Dyson үйдүн ичиндеги абанын ымдап, тазалап, ден соолукка пайдалуу жана ыңгайлуу кыла турган жаңы технологияны сунуштады. Акыркы учурда абанын ымдатуучу технологиялардын түрү чыгууда, бирок алардын жалпы эки маселеси бар. Биринчиси, бөлмөнүн ичиндеги абаны толук ынымдай албайт. Ал эми Dyson чыгарган жаңы абан ымдаткыч ичиндеги желдеткич аркылуу сууну алыс бүркүп, бөлмөнүн бардык булуң бурчтарындагы абанын ымдай алат. Экинчи маселе бул ден соолук. Абан ымдаткычтар негизинен аллергия, сасык тумоо сыяктуу оорулар менен күрөшүүдө колдонулса дагы, көп учурда тескери таасири дагы бар. Анткени нымдуу аба ичиндеги бактериялардын көбөйүшүнө шарт түзөт, дейт аталган компаниянын негиздөөчүсү Джеймс Дайсон. Ал эми жаңы чыгарылып жаткан технология суунун ар бир тамчысына ультра көгүлтүр жарык нурларын берүү аркылуу абадагы бактериялардын 99% адамдын өпкөсүнө жеткирбей жок кылат. Мындай чаң соргучка 3 литр суу батып 18 саатка чейин токтобой иштей алат. Жайкысын кадимки аба салкындаткыч катары колдонсо болот. Муну иштеп чыгуу үчүн Dyson компаниясы 60 миллион доллар сарптап, анын 643 үлгүсүн жасаган. Алгачкылардан болуп жакында Жапонияда сатыкка түшөрүн Wired журналы жазып чыкты. Илим тастыктагандай, аз кыймылдоо жүрөк ооруларына, кант диабетине жана рак ооруларына себеп болот деп жазат Wired журналы. Азыркы замандын талабына ылайык, көптөр жумуш орундарына коюлган компьютердин маңдайында эртеден кечке жылбай отурат. Компьютерде иштеп жатканда чычканды башкарган колубуз менен жана сөөмөйдү көп кыймылдатабыз. Дизайнер ойлоп табуучу Говерт Флинт мындай кыймылды аткарууда денени толук кыймылдатса болобу дегенден үстүндө ойлоп отуруп, кыймылдуу отургучту чыгарды. Кыймылдуу отургучка отурган адам компьютерде иштөө үчүн денесинин бардык бөлүктөрүн кыймылдатканга туура келет. Мисалы, компьютердин экранындагы узун текстти жылдырып окуу үчүн тулку бойду жылдырыш керек. Кандайдыр бир документти ачуу үчүн оң бутту кыймылдатуу зарыл. Адамдын кандай кыймылы кайсыл ишти аткарууда эффективдүү экенин билүү үчүн дизайнер Роттердамдагы Скопино балетине байкоо жүргүзгөн. Кыймылдуу отургучту толук иштеп чыгып, саттыкка чыгаруу үчүн дагы далай эмгек талап кылынат. Бирок мындай отургучтун пайда болушу сергек жашоо чөйрөсүндөгү чоң жана маанилүү кабар.
Илим жаңылыктары менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Сиз угуп жаткан таң азаттык. Эми берүүбүздүн соңунда күндүн башкы жаңылыктарынын учкай мазмунун эсиңизге сала кетели. Экзит пол Украинадагы парламенттик шайлоодо батышчыл партиялар жеңгенин көргөзүүдө. Алдын ала сурамжылордун жыйынтыгы боюнча жогорку радага болгон кечээки шайлоодо Петро Порошенконун блогу алдыңкы орунга чыкты. Баткенде кыргыз тажик чек арасы боюнча кезектеги сүйлөшүү башталат. Кыргыз өкмөтүнүн чек ара маселелери боюнча өкүл Курбанбай Искандаровдун азаттыкка билдиришинче, анда эки өлкө ортосундагы талаштуу аймактарды тактоо боюнча иштер уланат. АКШ жана Британия аскерлери Ооганстандагы базаларын расмий түрдө тапшырды. Ооган президенти Сауд Арабиясына барды. Жергиликтүү басмалар 26 октябрда Ооганстандын президенти Ашраф Гани Медина шаарында сыйынып жаткан сүрөтүн басып чыгышты. Бүгүндөн тарта Бишкекте жылуулук бериле баштайт. Жылуулук берүү шаардагы бала бакча, оорукана, мектеп жана башка социалдык объектилерден башталып, андан соң гана турак жайларга өтөт. Эми аба ырайы боюнча чукул билдирүүнү да эсиңиздерге сала кетели. Синоптиктердин шашылыш эскертүүсүнө караганда бүгүндөн тарта аба ырайы кескин өзгөрүп, мезгил менен жаан жаап, карга айланат. Тоо этектеринде жана тоолордо кар жаайт, айрым жерлерде жаан чачын катуу болот. Кээ бир райондордо батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 17-22 метрге чейин жетет. Мындай аба ырайы 29 октябрга чейин созулуп, айыл чарба иштерин үзгүлтүүккө учуратат. Автоунаа байланыштуу үйүндөрүн, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин кыйындатат. Ушуну менен таң казаттыктагы кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Бишкек студиясынан мен Шайырбек Эркин уулу алып бардым. Биздин толкун алыстабай туруңуз. Сизди азаттыктын борбор радио кызматтары биргелешип даярдаган орус тилиндеги прогресстук берүүбүздү күтөт. Мен болсо сиз менен коштошом. Бүгүн башталып жаткан иш жумаңыз